ማህበረሰብ ኤርትራውያን አካባቢ ዋሽንግተን ዲሲ አፍቲ ካለ ሐለፈ አፍርታ አመታት ከዘውትሮ ወደ ጸነሱ ቦታ ፎርተሃንት ዝበሃል አብ ቨርጂኒያ ዝርከብ መዘናግዒ ህዛእቲ አሸሓት አብ ዘዝጥዕሞም ጽላል ኣዒሞም መንእስያትን ቈልዑትን ስፖርታዊ ውድድራት የካይዱን ህፃናት ይዕንድሩን ኣብቲ ሰፊሕ ሰጣሕ ግን ልሙዕ ጐልጐል ሓሓሊፈ ካሜራይን ማይክሮፎነይን ይኸፍት ነይረ
ናይ ሬድሲ ዩዝ ናይ ዲሲ ዘለዉ ካብ 5 ክሳብ 17 ዓመት ዘለዉ ሓላፍን ኮልሲኒ ኣብ ርሲኻ ናይዚ ኤርያና ስሜርላንዲ ምስደዲና ኮይና ኩላትና መዓልቲ ብምክንያት ባዓልናትነት ኩሎም ኣሲልና ከም ፃወቱ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብ 10 ፍርሓና ዲቪዥን እዩ ክሳብ ሕጂ ስፖ ይካየድ ኣሎ 13 ዝኾና ጋንታታት ኣብ ሰለስትዮን ተከፋፊለን 13 ዝኾና ጋንታታት ኣለዋና ማለት ረሳዕቶ ግን ኩላትና ርሑስ በዓልናት እዩ
very fun event na eretia festival kulu sab matalo very fun you aso alo kulu alo picnic alo dibla alo next time you too na meta ko
ana kan chele gabri was gabran kya cha qurban ዝሞታ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካይ ዓወት ሚሸል ይበሃል ኣብ ከባቢ ቨርጂኒያ ነበር ኣብዚ ምንታይ ዝዓበ ናይ 26 ዓመት ኤርትራ ናትላትና ብዓል ድመላውና ብጣዕሚ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ድመፅኢካ ትረክብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዓመት ዓመት ከዓኒ ንክትመፅእ ዘተባቢዒ ደስ ዝብልናካ ሕብረተሰብ ስለትረክብ ብዓብዩ ምት መዓልቲ ናትነት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ኢል ንውዒል ኣለኹ
ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ንሕልፍ ኣለና ናይ መበል 26 ዓመት በዓልናትነት
እዚ ናይ ቀዳም ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት እውን ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ዲሲ ሬናይሳንስ ሆቴል ብፀወታን ምርኢትን ቀፂሉ ነይሩ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ካብ ዝበሎ
እዚ ኣብ ሓደ መናቶ ሁመት ኣብራና ኣብራና ማሒፈቱ ሃገርና ንማዕሎም መድረስ ናስ ዘለና እዚ ናቶ ናይ ቃልሲ መድረስ ናይ ምምሓር መድረስ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ከለምዕ ዓቅሙ ዘፍቅዶ ተመልክት እዳሎ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ግዜ ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን መድረክ ምኳኑ ሃገርና ንምልማዕ ኩሉ ዓይነት ቅራባት ተገይሩ ኣብ ሓዱሽ ናይ ልምዓት መደት ናር ስለ ዘለና በዚ መንፈስ ኩላትና ቃልስና ክንቅፅል እናተላበኹ ነፅሕናዮ ዘለና መድረክ ዕዉት መድረክ ኣገዳሲ መድረክ ምኳኑ ካብ ዓዲ ወይ ማለ ሒዘ ዝመፃኹ መልእኽቲ ምኳኑ ከመሓላልፈልኩም ዘለና ነ
ኣብቲ ምሸት ካብ ኣስመራ ዝመፀ ዲዛይነር ሙለር ምርኢት ፋሽን ድሕሪ ምቕራቡ ረኺበዮ ነረ
ጌታ በላይ ይበሃል ብሙለር ካ ይፍለጥ ኣብዚ መፅ ዘለኹ ፋሽን ሸው ነሩ ብምክንያት በዓል ናትነት ኣገለ መገደይ ከዓ እዚ ሓደ ሓደ ክዳላት
ፍሉይ ፈት ኣሎ ኣታንቲ ኣለ ፍሉይነት
ናዘይ ፍሉይነት ሕጂ እዚ ጥልፊ ዝርኢና ኣለና ሜድ ዝጥለፍ ነይሩ እዚ ብማሽን ዝቀየርናዮ
ካልእ አቲ ምሸት ዝረፈኩዎ ፍሉጥ ደራሲ ኢትዮጵያዊ ተስፋዬ ገብረአብዩ የኑረ ነቢ ማህደር ትብል ሻሙነይቲ መጽሐፍ ጽሒፉሎ።
እዚያስ ለመጀመሪያ ጊዜ ትዛባ ኤርትራ መጽሐፍ ይዜ የክብል ዝቅል እቲ ስንቶ ድማ ናይ ስለያን ፖለቲካን ብኣጠቃላሊ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ዝምልከት መጽሓፍ እዩ። ንከባቢና ዝምልከት እዩ ክብል እየ ዝቅል።
እዚኣ ነበርት ንደ መጽሓፍ እያ
ሻሙናይ
እስክትጥሩ እንደ ሕጉሳትን ሰውዓት
ናይ ቀዳማይ ጻፍዋ የኣልተመለሰው ባቡር ትብል፣ ካልኣይ የቡርቃ ዝምታ ተካተ ብዙ ጊዜ፣ ሳልሳይ የብሾፍቱ ቆሪቶች ትብል፣ ብድሕሪኡ ሰለስቴ ማስታወሻታት ሴፌ ዳህራይ የጀሚላ እናት ዝብል መጽሓፍ ኣህትምየ። እዚያ ናይ መወዳእታ ወይም ናይ መጨረሻ ጻፍዋ የኑረ ነቢ ማህደር ትበሃል።
የኑረ ነቢ እቲ ቃል
ኑረ ነቢ ሰብዩ ናይ ሃልሃል ቦገስ ዝነብር ዝነበረ ሰብዩ ካብ ሸንሸሞንቴ ሚቲን ሴሳን ከባቢ ዝጀመረ ናይ ኑረ ነቢ ታሪክ ስጋብ ናይ ሚቲ ዓመት ናይ ከባቢና ታሪክ ዝሃዘ ታሪክ እዩ ዝመፅና
ነዚያ ክልጣዕቲ ነወት ይብልካ
ፈሻዊ ክልጢ ዓመት ከባቢ ወሲዳ
እዚ እንታይ መደብታ ነዚያ ብዝምልከት
እዚ ስቶሪ ገብሬ ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓ ምረቃታት ገብሬ እዚያ ዘላት ይመለስ
ብዙሕ ሰብ ኣበይ ከም ትነብር ኣይፈልጥን እዩ። ኣቶ ተስፋይ ገብራ
ኣስመራ እዩ ዝነብር
ቀኒለይ
የቀኒለይ ተወልደ
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባቲ ናይ ክልተ መዓልታት ጥቕልል ዝበለ ርእትኡ ክህብ ንዋና ፀሓፊ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ሰሎሙን ሃፍቶም ተወኪሰ እየ ነይረ።
ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ግንቦት 24 ሓደ ካብቲ ምዕራፋት ናይ ታሪክ ማለት እዩ ህዝቢ ዝተቓለሰሉ ካብ 40-50ታት ዝጀመረ ናይ ፖለቲካ ካብቲ ድሕሪ እውን ትግረታዊ ገፅ ዝተሓወሶ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም መደምደምታ ትቁፀር ዝከኣል ሓደ ምዕራፍ ናይቲ ግዜ ስለዝኾነ ህዝቢ እዚ ንዕኡ ቀብዕን ንዕኡ ንዝኽሪ ተኣኪቡ የምህሮን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መደብ እዚ ካብ ንህፃናት ኣትሒዙ ንዓበይቲ፣ ንመንእሰያት፣ ንኣዴታት ንኩሉ ዝኣኻፈት ስራሕ እዩ ዝሰሪሑ ዘሎ ቀዳም ቀዳም ኣብ ድሮ በዓልናትነት ማለት እዩ ስድራ ተኣኪቦም ብሓንሳብ ዘዕልፍሉ ጊዜ ኣሎ እስቲ መብዛሕትኡ ንቆልዑትን ንመንስያትን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፀወታ ድማ በዓል እዩ ንመንስያትን ዘርቦታትን ዘጠቓልል ናይ ብርን ናይ ሓጎስን ዝኣመሰለ መንፈስ ዘለዎ ጊዜ እዩ።
ኣቶ ሰሎሙን ቅድሚቶም ሓለፍቲ ሽማግለ በዓላት ብዙሕ ግዜ ካበካ ዕብ ዝበሉ እዮም ነሮም። ስለዚ ምናልባት ነዚ ሓደሽ ወለዶ ተሓላፍነት ናይ መሃብ ምልክት ዶክኸውን ይኽእል?
ብዙሕ ግዜ እቶም ዓበይቲ ቅድሚሕዚ ኣብ ገዚ ድሕርናትነት ውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኮማዊ ስራሓት ዝሳተፉ ብዙሓት ዓበይቲ ነይሮም። እቶም ዓበይቲ ነቶም ንኣሽቱ ክመሓላልፉ ግቡእ እዩ። እቶም ንኣሽቱ ከዓ ዝግባእ ሓላፍነት ተሸኪሞም ንህዝቦም ነቲ ኮማዊ ስርዓት ዘገልግሉ ንከምዚ በዓላት ዘማዕብሉ ሓላፍነት ዝጥቀሙ ማለት እዮም። ካብኡ ብዝጋ እዚ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሑ ተረኪስና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ንመዓልቲ ናፅነት ዘይክብር ኤርትራዊ ዳርጋ የለን ዝተኸፍለ መስዋእቲ ክብርነት ብኩሉ ስለዝርዳእ ነታ መዓልቲ ከም ክብርቲ ዝርያ ኣካል ናይቲ ስምዒትን ርእቶን ድማ ኣብዚ መፅኡ ብሓንሳብ ዝዕል ኣሎ ማለት እዩ። ቁጥሪ ናይ ዝመልእሰ
እዚ
ዝኽሪ ብፍላይ ንመንእሰያት ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘፈክመና። እዚ ሓላፍነት ከዓ ነቲ እግሪ ተቐቢልና መጀመርያ ንስድራና ነፍስና ድሕሪኡ ከዓ እንነብረሉ ከባብን ቦታን ብዓብዩ ከዓ ንሃገርና እናሓስበሉን እነገልግለሉን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብ ግድሆ ገይረ ዝሓስቦ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። እሱ ድማ ከም መንእሰያት ናይ ምፅውዋር ናይ ምክብባር ንሓርሕጋ ናይ ምልዛብ ባህል ይኽእሉ ከምኡን ድሕራ ኣሎ ክትፍታሕ ዘይክእል ሽግርን ክትገር ዘይክእልን ፀገም የለን ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ናፅነት ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥርምት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትርክብ ብምዃና ኣፈር እቶም ነዚ ሃገር ከምሱ ዝተቓለሱ ናን ብወገና ዳግማይ ግንቦት 24 ብመፅእ ፍቅርን ብትምትን ክንሰርሕን ኣለና ማለት እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዚ መስል እዩ።